Նոր ծանոթություն։ Բեյլին հավանաբար հավատում էր, թե ինձ տված դասը և սարսափելի Պանթեոնի տեսարանը, փախուստի մասին եղած միտքը իմ գլխից մի անգամ ընդմիշտ դուրս էին վանել և ինձ հաշտեցրել դրության հետ։ Ամենայն դեպս մեր, իմ և նրա ճանապարհորդությունից հետո, ինձ տրամադրված էին ավելի մեծ ազատություն։ Ես մուտքի իրավունք ստացա փոքր քաղաքի այն մասերը, որոնց մուտքը առաջներում ինձ համար արգելված էր։ Ինձ չէր հաջողվում ներս մտնել միմիայն մեքենաների բաժինը, նաև զինարանը, որտեղ պահպանվում էին զենքերը։ Դրա փոխարեն, ես կարողացա օգտակար ծանոթություն հաստատել ռադիստի հետ։ Դատաների չափով գերմաներեն խոսող, բավականին հասակավոր շոտլանդացի էր։ Ժամանակին նա աշխատել էր Գերմանիայի ռադիո ապարատուրա պատրաստող մի գործարանում։ Հակառակ անգլիացիների մասին եղած ընդհանուր պատկերացման, միստր Լյուկը շատ խիստ զրուցասեր էր, իսկ այդ ինձ համար օգտակար էր։ Բացի դրանից պարզվեց, որ նա մոլի շախմատիստ է։ Քանի որ ես առաջին կարգի խաղացող էի, ուստի և նա իր կյանքի նպատակն էր դրել տանել ինձ, չնայած զգալի չափով թույլ էր խաղում։ Շախմատը մեզ խիստ մոտեցրեց։ Իրիկունները, երբ Լյուկը հանձնում էր իր հերթապահությունը, նա մշտապես ինձ մոտ էր լինում, իր հետ բերելով չուգունից ձուլված շախմատների արձանիկները, որոնք ներկայացնում էին անգլիական թագավորին և թագուհուն, Դոն Կիխոտին նմանող սպաներով և միջտադարյան լանցկնեղտներին հիշեցնող զինվորներով։ Լյուկը շուտ էր ազարտին կնում, և նրա զինվորները տախտակի վրա տեղափոխվելիս այնպես աղմուկով էին թրխկացնում, որ կարծեք թե կամուրջի վրայով իսկական լանցկնեղտներ էին անցնում։ Դրա հետ միասին և անընդհատ խոսում էր.
«Հետևակ առաջ, դուք այդպես, իսկ մենք ահա այսպես»։
Ես դիտմամբ ցույց էի տալիս, թե մտասուզված եմ նրա արած քայլով, և այդ ընթացքում մի որևէ հարց էի տալիս, որով նրանից սիստեմատիկորեն դուրս էի քաշում բոլորը, ինչ ինձ հետաքրքրում էր և հարկավոր էր իմանալ։ Այդ միջոցով ես իմացա, որ միստր Լյուկը վաղուց ամուրի է, միանգամայն միայնակ, հայրենիքը նրան չի ձգում, և ըստ երևույթին, Բեյլիի մոտ ապրում է սեփական ցանկությամբ, հրապուրվելով նրա տված լավ աշխատավարձով և ջին կլանելու անսահմանափակ հնարավորությամբ։ Լյուկը ջինի մեծ սիրահար էր։
«Որտեղ շատ ջին կա, հայրենիքն էլ այնտեղ է»,
ասում էր Լյուկը։
«Բայց ես շնորհքով եմ խմում. աշխատանքի մեջ ես միշտ զգոն եմ, ինչպես ջուրը»։
Ես հաշվի առա այդ հանգամանքը, և Լյուկի գալուց առաջ իմ սենյակում հայտնվում էր ջինի շիշը, որը անարգել կերպով տալիս էր բուֆետապանը։ Բեյլին վաճառականական նկատառումներով հարկավոր էր համարում հնարավորության չափով բավարարել իր կամավոր և ակամա աշխատակիցների ցանկությունը, որպեսզի նրանց մեջ խլացնի ազատության տենչը և անբավականություն չառաջանա։ Իմ նպատակներին հասնելու համար ես նույնիսկ վճռեցի զոհաբերել առաջին կատեգորիայի խաղացողի պատիվը։ Ժամանակ առ ժամանակ վերջին խաղը տանուլ էի տալիս։ Երբ ջինը և հաղթանակով արբենալը վերջնականապես արձակում էին նրա լեզվի կապերը, ես անցնում էի իմ գլխավոր հարցերին։ Խոստովանում եմ, որ Լյուկի վերաբերմամբ այդ այնքան էլ ազնիվ խաղ չէր, բայց միթե Բեյլին ինձ հետ ազնվորեն էր վարվում։ Ես որոշեցի, որ Բեյլիի հետ մղած պայքարում բոլոր միջոցներն էլ լավ են։ Դա պայմաններին և հանգամանքներին հարմարեցված ռազմական հետախուզություն էր։ Իմ խնդիրը շատ ավելի կարևոր էր, քան բարեկամական հարաբերությունների բարոյախոսությունը։
«Դե, ինչ է ասում այսօր ռադիոն, միստր Լյուկ»՝
հորանջելով հարցնում էի ես։ Եվ միստր Լյուկը սկսում էր պատմել ինձ նորությունների մասին։ Այսպես ես իմացա, որ իմ փոխարեն արշավախմբի ղեկավարը նշանակված իմ մտերիմը, երիտասարդ գիտնական Շիրյաևը։ Չնայած, որ ձմեռն արդեն սկսվել էր, բայց արշավախումբը ճանապարհ էր ընկել, սակայն բարձրացած ձյունահողմերը և 10 բալլի հասնող քամին արշավախմբին ստիպել էին վերադառնալ Վերխոյանսկ։ Գործերի դրության մասին արշավախմբի զեկուցումից հետո կենտրոնից հրամաններ ստացվել, գիտարշավը հետաձգել մինչև Գարուն և առայժմ տեղում զբաղվել օթերևութաբանական դիտումներով։ Այդ տեղեկությունը ինձ ուրախացրեց և վշտացրեց։ Շիրյաևը ինձնից ավելի զգույշ էր։ Նա չէր ցանկանում զոհաբերել ուղեկիցների և իր կյանքը։ Դրա պատճառով էլ խուսափեց այն ճակատագրից, որ Բեյլին պատրաստել էր նրանց համար։ Ես ուրախանում էի մտերմիս համար, բայց մինչև Գարուն ինձ արդեն հարկ չէր լինի դրսից օգնություն սպասել։ Այնուամենայնիվ, դա նույնպես լավ է, հանգստացնում էի ես ինձ։ Բեյլին կոչնչացնի բոլոր նրանց, ովքեր անզգուշորեն կմերձենան նրա ստորերկրյա տիրությանը։ Նրա դեմ պայքարելու համար պետական հզոր ուժեր պետք է ներդնել։ Բայց հաջողության համար անհրաժեշտ է կառավարությանը նախազգուշացնել, որպեսզի նա այդ խնդրի կատարմանը վերաբերվի լիակատար լրջությամբ։ Կարող է պատահել, որ ձմռան ընթացքում այս կամ այն եղանակով ինձ հաջողվի կապ սահմանել արտաքին աշխարհի հետ։ Ես զինվեցի համբերությամբ, միաժամանակ շարունակելով լրտեսական աշխատանքս։ Գնալով, Լյուկի հետ մենք ավելի էինք մտերմանում։ Եվ մի անգամ էլ, անկեղծության մոմենտին, նա ինձ պատմեց Արկտիկի գաղտնիքը։ Լյուկը այն քչերից մեկն էր, որ գիտեր այդ գաղտնիքը, չնայած որ Բեյլին իր իսկական նպատակների մասին Լյուկին ևս չէր հաղորդել։ Լյուկի պատմածով, Արկտիկը բաց թողած գոլորշիներով ուղված է եղել բաց օվկիանոսը, դեպի հյուսիս, նավախորտակում ցուցադրելու համար։ Բեյլին դեպի արևելք ավելի առաջ շարժվելու մասին չի էլ մտածել։ Նա պարզապես կամեցել էր ձեր ՍՍՌ-ում հավաքել այս ու այն օգտակար հանածոները առանց զանազան կոնցեսիոն կոմիտեների գլխացավանքի։
«Օհ, միստր Բեյլին չափազանց խորամանկն է»,
գրեթե հիացմունքով ասաց Լյուկը։
«Վաճառական է, ի՞նչ եք ուզում, որ լինի. Հարստությունը ձեզ մոտ իզուր ընկած է, ինչպես շունը խոտի վրա, իսկ նա դրանից փողեր է շինում. Միստր Բեյլին ձեզ լավ է խաբել»։
Եվ Լյուկը հրհրաց։
«Մեքենավարը բաց է թողել գոլորշիները, ղեկապետը ամրացրել է ղեկանիվը և հույտ. Երբ Արկտիկը գնում էր ամբողջ թափով, սառցահատի վրա մնացածները թռան մոտորային նավակը և ապ վերադարձան, իսկ շոգենավը մենակ շարունակում էր իր ուղին. Ճարպիկ է, չէ»։
«Շոգենավի վրա ոչ ոք չմնաց», հարցրի ես Լյուկին։
«Ոչ ոք»,
պատասխանեց նա։ Ես վախենում էի միստր Լյուկի մեջ կասկած արթնացնել, այդ պատճառով էլ նրան չհարցրի անհայտացած երկու պրոֆեսորների վիճակի մասին։ Այնուամենայնիվ, որոշ տատանումներից հետո ես որոշեցի զգուշությամբ հարցնել։ Եվ ամեն ինչ բարեհաջող կերպով անցավ, առանց վթարների և առանց կորուստների։
«Մի քանի մարդ ոչնչացան ափից այստեղ տեղափոխվելիս, և մեկ էլ այն, որ մենք ափին կորցրինք երկու պրոֆեսորների. ասում են, թե նրանք գնացել են որսի և չեն վերադարձել»։
«Բայց դուք նրանց փնտրեցիք»։
«Կարծես թե այո, դրանով զբաղվելու ժամանակը չէր. Բոլորը մինչև կոկորդը խրված էին աշխատանքի մեջ. ձմեռը վրա էր հաստում»։
Կամ Լյուկը ինձ բոլորն ասել չէր ուզում, կամ թե նա շատ բան ինքը չգիտեր։ Ամենայն դեպս, նրա վրա հույս դնել չէր կարելի։ Ինչպես երևում էր, նա սովետական իշխանությանը թշնամաբար էր վերաբերվում։ Դա տիպիկ սպասավոր էր։ Նրա գաղափարները հանգում էին այն բանին, որ լավ աշխատավարձ ստանար, ջին խմեր ու մեկ էլ փող հավաքեր, որպեսի հայրենիք վերադառնալով մի փոքր տուն գներ և ապրեր առանց գործ անելու, ռենտայով։ Մի անգամ ես նրան ասացի, որ ռադիոյով շատ եմ հետաքրքրվում, բայց ցավոք սրտի հնարավորություն չեմ ունեցել մոտիկից ծանոթանալու այդ նշանավոր գյուտի հետ։
«Դա շատ հասարակ բան է»,
պատասխանեց Լյուկը։
«Եկեք կայան, ինձ մոտ, ավելի լավ է գիշերվա հերթապահության ժամանակ, և ես ձեզ ցույց կտամ»։
Ես օգտագործեցի այդ առաջարկությունը և սկսեցի հաճախակի լինել միստր Լյուկի մոտ։ Մի քանի ամիսների ընթացքից հետո ես ինչպիսի հուզմունքով լսեցի Կոմինտերնի ինձ ծանոթ հաղորդավարի ձայնը. «Ռադիո լրագիր, վերջին նորություններ»։
«Այժմ, ընկերներ, լսեցեք, թե ինչպիսի ձմեռ են նախագուշակում մեր օթերևութաբանները. մենք կարող ենք ուրախացնել ամառանոցավոր ձմեռողներին. նրանք ստիպված չեն լինի սառչել իրենց միջանցահողմ ամառանոցիկներում. գիտականները խոստանում են, որ ձմեռը այս տարի շատ տաք կլինի, նույնիսկ ավելի տաք, քան անցյալ տարի»։
«Իհարկե», մտածեցի ես, «միստր Բեյլիի հողմահարիչները ստեղծում են իրենց օդային Գոլֆստրիմը. օդային տաք հոսանքները հասարակածից գնում են հյուսիսային կիսագունդը և բարձրացնում ջերմաստիճանը. բայց դրա փոխարեն Աֆրիկայի հարավում, Հարավային Ամերիկայում և Ավստրալիայում նկատվում է ջերմաստիճանի զգալի չափով իջեցում»,» շարունակում էր հաղորդավարը։
«Սկսել են շնչել հարավային բևեռի սառցային անապատները»,
մտովին պատասխանեցի ես հաղորդավարին։
«Օ, եթե միայն ես կարողանայի այստեղից, հազարավոր կիլոմետրերից գոռալ նրան, թե տաք ձմռան համար ուրախանալու ոչինչ չկա, որ մարդկությանը սպառնում է մի ահավոր դժբախտություն»։
«Այժմ լսենք երաժշտություն. ստուդիայի նվագախումբը կկատարի Բոկերինիի Մենուետը»։ Հնչեց թեթև նրբագեղ Մենուետը։ Բայց այդ երաժշտությունն ինձ ավելի մտահոգեց։ Այնտեղ կյանքն անցնում է իր կարգով. մարդիկ աշխատում են, զվարճանում, ապրում են ինչպես միշտ, չիմանալով, թե ինչ աղետ է կախված իրենց գլխին։ Ռադիո հեռախոսը ականջներից հսանեցի։ Լյուկը նստած խորասուզվել էր ընդունումով, մորզեի կետերը և գծիկները տառերի վերածելով։ Նա արագությամբ գրանցում էր իր հեռագիրը։ Այդ հեռագրերը ամեն առավոտ մատուցվում էին միստր Բեյլիին։ Վերջապես նա կտրվեց աշխատանքից և ականջակալները չհանելով հարցրեց ինձ.
«Հետաքրքիր է»։
«Այո, բայց ես ինձ մոտ տանն էլ էի ընդունում ռադիո ընդունիչով. ինձ հետաքրքրում է իմանալ, թե ինչպես է այդ արվում և ինչպես է կատարվում ոչ միայն ընդունումը, այլև հաղորդումը. դուք հաղորդող ռադիոկայան ունեք»։ Երևի ես շատ էի կասկածամիտ և զգույշ, բայց ինձ այնպես թվաց, որ Լյուկի ուշադրությունը լարվեց։
«Դուք ուզում եք ողջույն ուղարկել ձեր ազգականներին և ծանոթներին»,»
ժպիտով հարցրեց նա ինձ։
«Այո, հաղորդող ռադիոկայան մենք ունենք, բայց մենք նրանից չենք օգտվում. մենք չենք ուզում, որ հայտնաբերվի մեր գտնվելու վայրը»։
Այդ րոպեին ես Լյուկին հավատացի, բայց շուտով պարզվեց, որ նա ճիշտ չէր ասել։ Մի անգամ ես սովորականից ուշ մտա ռադիոկայան և վրա հասա Լյուկին հաղորդելու ժամանակ։ «Դուք որոշել եք բանալ ձեր գտնվելու վայրը»,» պարզամտորեն ժպտալով ասացի ես։ «Ինչ է, ձեզ հենց հանցագործության տեղում բռնեցի»։ Միստր Լյուկը խոժորվեց, բայց հետո իրեն ստիպեց ծիծաղել։
«Ա, չլինի, թե դուք ինձ լրտեսում եք»,» կատակով ասաց նա,
բայց այդ կատակից սիրտս մոր մոգվեց։
«Ինչ հիմարություն»,
պատասխանեցի ես։
«Ինչու պետք է ես լրտեսեմ»։
և ձայնիս մեջ արդեն լավ խաղացված վիրավորանքով ասացի. «Եթե ես խանգարեցի, ապա կարող եմ հեռանալ»։
«Մնացեք», պատասխանեց Լյուկը։ «Այն ժամանակ ես ձեզ չխաբեցի. Մեր հաղորդող մեծ կայանը լռում է. Բայց այսպիսի կայան ամբողջ աշխարհում չկա, բացի մեկ տեղից, որտեղ ընդունվում է իմ հաղորդումը. Այս կայանն աշխատում է այնպիսի կարճ ալիքներով, որ սովորական կայանները այն ընդունել չեն կարող. Այսպիսի եղանակով պահպանվում է հաղորդման գաղտնիքը, վաճառականական գաղտնիքները. Բայց միայն գիտեք ինչ, միստր Կլիմենկո. ես ձեզ շատ բան վստահեցի, որովհետև դուք իմ մտերիմն եք, բայց ձեզ համար ավելի լավ կլինի չասել, որ դուք հաղորդելու ժամանակ ինձ տեսել եք. Եվ այս ժամանակներին էլ ինձ մոտ մի մտեք. Սա պաշտոնական գաղտնիք է»։
Ես հանգստացրի Լյուկին և վերադարձա իմ սենյակը։ Վերջին գյուտը ինձ համոզեց այն բանում, որ արտաքին աշխարհում Բեյլին դաշտակիցներ ունի։ Այդ նրան առավել վտանգավոր էր դարձնում։ Իսկ Լյուկը, ինչպես երևում է, սկսում էր անվստահությամբ վերաբերվել ինձ։ Եթե շախմատային խաղընկերոջ կորուստի ահը չլիներ, նա թերևս ամենևին արգել էր ինձ ռադիոկայան մտնել։ Հարկավոր է, որ հիմա ես կրկնապատկեմ զգուշությունս։